Johannes vittner om han og roper ut. Det var om han jeg sa, han som kommer etter meg, kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men en enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.
Hei. Veldig godt å se dere. Jeg heter altså Eirik Soldal og er pastor her i kirka. Og jeg skal begynne med å fortelle litt om den første sommeren da jeg og Therese, kona mi, var kjærester. Da snublet vi nemlig over et eksperiment som skulle hjelpe oss å få en dypere relasjon til å bli mer glad i hverandre. Og eksperimentet bestod av 36 spørsmål og en oppgave. Og dette var ikke et eller annet påfunn laget av et ukeblad eller noe sånt. Det var konstruert av en gruppe psykologer som hadde lyst til å teste ut om disse spørsmålene og denne oppgaven her kunne ha en effekt på nære relasjoner. New York Times hadde plukket dette opp, og de delte så de 36 spørsmålene med resten av verden, og også med oss. Så den sommeren så satt vi på Svaberg på Sørlandet og stilte hverandre spørsmål som det her. Hvordan ser en perfekt dag ut for deg? Hva er ditt beste minne? Og hva er ditt verste minne? Fortell den andre personen noe du liker med den. Eller når gråt du sist? Spørsmålene ble gradvis mer og mer fortrolige og nære, og vi vokste inn i en litt og litt dypere relasjon. Tanken med spørsmålene og eksperimentet var at når mennesker er sårbare med hverandre, så fremmer det nærhet. Altså at gjensidig sårbarhet fremmer nærhet. Jeg sier det en gang til. Gjensidig sårbarhet fremmer nærhet. Og ikke bare i kjæresterelasjoner, men i alle slags relasjoner. Ved å være sårbare med hverandre, så kan vi utvikle bedre vennskap. Helt til slutt, etter de 36 spørsmålene, så fikk vi altså en oppgave. Ja, det var de 36 spørsmålene. Oppgaven var se hverandre i øynene i 4 minutter i strekk. Så jeg tenkte vi kanskje skulle gjøre det her nå. Vi setter oss opp i... Folk blir litt sånn svette i håndflaten, bare sier det. For, altså, det er lenge. En person som New York Times intervjuet om det her, som hadde testet ut dette eksperimentet, hun kommenterte hvor intenst det var. Hun sa, 2 minutes is just enough to be terrified. 4 really go somewhere. Og jeg kan skrive under på det. Så spørsmålet er da, hva har alt det her med søndagens tekst å gjøre? Har pastoren plutselig glemt Bibelen og tatt på seg rollen som datingdoktor? Nei, jeg har ikke det. Selv om jeg tror det kunne vært fint for mange av oss å teste ut det her eksperimentet i noen viktige relasjoner. Så hvis du har lyst til å bli bedre kjent med noen, så søk gjerne opp 36 questions on the way to love og test det ut. Men grunnen til at jeg trekker fram det her eksperimentet nå, er at det minner mye om hvordan vi også kan bygge en dypere relasjon med Gud. Og det er nettopp det vi søker etter nå som vi har kommet til den tida av kirkeåret som kalles for åpenbaringstida. Ingen har noen gang sett Gud, hørte vi fra teksten i stad. Ingen har noen gang sett Gud. Men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Jeg tror vi kan bli bedre kjent med Gud gjennom å ha en gjensidig sårbarhet med han. Og den lille teksten her viser oss at Gud allerede har gjort sin del i det å bli sårbar. Altså den store, allmektige, evige skaper har blitt menneske. Av kjøtt og blod, av sener og bein, av nerver og brusk, av transmitterstoffer, magesyre, hormoner og alt det som fører med når du er menneske. Gud er blitt sårbar, naken, åpen, tilgjengelig. I evangeliene så kan du lese om han og se at han gråter. Han er lattermild, han er sint, han er engasjert. Du kan få se han full av angst og frustrasjon. Du kan få se han sulten, sliten, tørst. Vi ser i evangeliene at Gud er barmhjertig og ærlig, at han er full av nåde og sannhet. Gud er blitt åpenbart for oss. I Jesus. Gud ønsker at vi skal kjenne han. Han vil vise oss hvem han er. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne har vist oss hvem han er. Og i evangeliet etter Johannes, som den lille teksten henter fra, så kommer den oppfordringen igjen og igjen. Se han! Jeg gjorde et lite søk på bibel.no, et ordet se i Johannes evangeliet. Jeg skal dele kjapt med dere hva jeg fant. Se, Guds lam, sa døperen Johannes og pekte på Jesus. Kom og se, sa Jesus selv, da to av disiplene til døperen kom til han og spurte hvor han bodde. Kom og se, sa Philip. Da kompisen hans Nathanael møtte det Philip hadde sagt om Jesus med stor skepsis. Kom og se, en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort, sa kvinnen som møtte Jesus ved brønnen midt på dagen. Se, hvor glad han var i han, sa jødene da Jesus gråt over sin døde venn Lazarus. Se, din konge kommer, ridende på et esel, kommenterer evangelisten Johannes og siterer profeten Jesaja i det Jesus rir inn på et esel i Jerusalem. Vi vil se Jesus, sa noen grekere som var der inne på denne tida. Dere skal se meg igjen, sa Jesus til disiplene, som var engstelige den kvelden Jesus ble tatt til fange. Se det menneske, sa Pilatus, da soldaterne hans hadde piska Jesus og kledd han med tornekrone. Se, her er kongen deres, sa Pilatus. Og folket ropte tilbake, korsfest han, korsfest han. Vi har sett Herren, sa disiplene, da Jesus viste seg for de etter at han hadde stått opp fra de døde. Den gangen var det en som ikke var med, Thomas. Og han sa han nekta å tro. Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og ikke får legge fingeren i den, så kan jeg ikke tro, sa han. Og så kom Jesus og sa, se, her er hendene mine. Kom med hånda di. Og sånn kom han tvileren i møte noen få dager senere. Se, se ham, se ham, se ham. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Sånn har Gud gjort seg sårbar, tilgjengelig. Han har åpenbart seg for oss i dette mennesket, Jesus Kristus. Og jeg kjenner at noen ganger, ikke alltid, men noen ganger og ofte, så lengter jeg etter en dypere relasjon med han. Jeg har lyst til å bli forent med han. Jeg har lyst til å være sårbar med Jesus. Jeg har lyst til å se han dypt inn i øynene, i undring og beundring. Jeg har lyst til å oppleve det, igjen og igjen, at det ikke bare er jeg som ser Jesus, men at Jesus ser meg, og at han ser på hvert eneste menneske, på alle dere, på alle oss, med kjærlighet. Og det er vel på en eller annen måte derfor vi er her, er det ikke det? At vi har en lengsel, enten veldig boblende til stede, eller dypt i oss, fjernt der bak. En lengsel etter en dypere relasjon med Jesus. En relasjon som kan få prege livene våre. Og med den lengselen så kommer et spørsmål. Se? Ja. Men hvordan ser vi Jesus? Og det det resten av undervisningen i dag skal handle om. Det en fyr som har hjulpet meg å se Jesus bedre. Det han Blifisen her. Edin Løvås heter han. Født 1920, død 2014. Han var pastor i misjonskirka. Sånn som meg, ikke denne, men andre misjonskirker. Han var forfatter, forkynner. Han var med å grunnlegge noe som kalles for retreatbevegelsen her i Norge, hvis noen har hørt om det. Og mest av alt, så tenker jeg det som kjennetegner Edin Løvås, at han var skikkelig glad i Jesus. Og han var lidenskapelig opptatt at andre skulle få oppdage hvor god Jesus er. I 2002 så ga han ut en nydelig liten bok som heter «Minutter med Jesus. 365 øvelser i Jesus-meditasjon». Denne er nettopp blitt gitt ut på nytt. Du finner den i bokhandel, og jeg anbefaler den veldig. Undervisningen herfra skal rett og slett basere seg på denne og gi deg en introduksjon til dette her som kalles Jesus-meditasjon. Det er basert på boka hans. Jeg skal lese noen sitater derfra. Jeg skal fortelle om mine erfaringer. Jeg skal vise dere hvordan det kan brukes helt konkret, sånn at dere bør egentlig være i stand til å teste dette ut selv etter å ha hørt denne undervisningen. Og skal gi dere tips til slutt om en konkret tekst dere kan teste det ut på i løpet av uka som kommer. Så det er planen nå. Jesus-meditasjon. Hva er det? Det er et verktøy. Et av mange verktøy som kan hjelpe deg å få en dypere relasjon med Jesus ved at du får se han med ditt indre øye. Ved at du får se han med ditt indre øye. Og Jesus-meditasjon, det er en forenklet versjon av Lectio Divina, hvis noen har vært borte i det. Det er en form for bibellesning som har vært brukt i århundrer av mennesker som ønsker en dypere relasjon med Gud. Blant annet i klostrene så sitter nonner og munker og andre og fordyper seg i Bibelen ved hjelp av denne typen meditasjon. Så spørsmålet er, hvordan gjør man det? Vel, før du i det hele tatt åpner Bibelen og setter i gang, så skriver Edin Løvås at det er lurt å gjøre det her. Og jeg leser for dere. Finn deg en plass hvor du blir minst mulig forstyrret. Sett deg godt til rette. Slapp av i kroppen. Forsøk å finne en holdning der du både er avspent og stille, samtidig som du er våken og oppmerksom. Altså ikke sleng deg på senga, du kommer til å sovne. Og så sier han, men bli ikke bekymret hvis det høres, kjennes vanskelig til å begynne med. Bare prøv. Så sitter du altså der, mer eller mindre klar for å gjøre en Jesus-meditasjon. Utgangspunktet for det du gjør da, det er viktig. Utgangspunktet er at Jesus ønsker å vise seg for deg gjennom bibelordet. Utgangspunktet er at Jesus allerede er nær deg, før du i det hele tatt gir ham noe oppmerksomhet. Og utgangspunktet er at ånden er hos deg og kan gi deg et inntrykk av Jesus. For som det sto i teksten for i dag, av hans fylde har vi alle fått. Alle. Ikke de som føler seg mest åndelige, men alle som tror på Jesus har fått den fylden. En nåde over nåde. Jeg liker å starte en Jesus-meditasjon med å minne meg selv om at Jesus er nær. Og da bruker jeg gjerne en bønn som Edin Løvås har skrevet, som kalles disippelbønnen. Og jeg skal be den nå. Og du må gjerne be han sammen med meg, høyt eller stille. Herre Jesus Kristus, du står her foran meg. Du er også bak meg. Du er på min høyre side. Du er på min venstre side. Du er over meg. Du er under meg. Du omgir meg på alle sider. Du bor i mitt hjerte. Du gjennomtrenger meg helt. Og du elsker meg. Herre Jesus. Og så kan du sette i gang. så kan du begynne på de tre hovedøvelsene som finnes i en Jesus-meditasjon. Søk på disippelbønnen på nett, så finner du denne her. Det er tre små øvelser, og Edin Løvås har kalt de se, be og tilbe. Se, be og tilbe. I den første øvelsen, den som heter se, så leser du en kort fortelling om Jesus fra et av de fire evangeliene. Bruk gjerne et veldig kort utdrag, bare et par linjer eller et bittelite avsnitt. Meditasjonen begynner ved at du leser disse ordene igjen og igjen. På hebraisk så er faktisk det ordet som man oversetter til å meditere det samme som å drøvtygge. Altså tygge på ordene, smake på dem, si de høyt, si de igjen og igjen, la de synke skikkelig inn i det. Løver skriver det her. Mens du leser, merk deg hva som skjer og hva som blir sagt. Lær deg helst de viktigste uttrykkene utenat. Konsentrer deg om situasjonsbildet. Målet med denne øvelsen å se, det er å skulle leve seg inn i det som skjer i bibelteksten. Og Edin Løvås skriver hvordan du kan gjøre det. Legg Bibelen fra deg og lukk øynene. Bruk fantasien. Tenk deg at hendelsen vokser opp omkring deg. Gå liksom rett inn i det som skjer. Still deg for eksempel ved siden av Jesus i tankene. Se på han. Lytt til han. Gjerne ved at du tenker eller uttaler hans ord inni deg. Lev deg inn i atmosfæren som rår omkring han. Noen tenker nå, det her er ikke noe for meg. Det er forskjell på oss. Det er forskjell på hvor mye fantasi vi har, hvor enkelt det er å gjøre en sånn innlevelse for oss. Jeg skårer for eksempel veldig høyt på evne til fantasi når jeg tar personlighetstester. Kona mi gjør ikke det. Likevel så opplever hun at Jesus på en eller annen måte blir tydelig i hos sitt indre når hun leser på denne måten. At han snakker til hun personlig. Hva er det som skjer da? Kanskje er det den hellige ånd som gjør noe mer enn det hun kan gjøre selv? Eller kanskje er det bare det at hun har øvd mange nok ganger til at hun kan få det til? Jeg vet ikke. Og jeg vet ikke hva som vil skje hvis du i løpet av denne uka prøver å sette deg ned og leve deg inn i en tekst. Men jeg har en tro på at Jesus har lyst til å åpenbare seg, vise seg for oss alle. Det kan bare se ut på litt forskjellige måter. Og dette skriver Edin Løvås om. Han sier, husk at vi er forskjellige. Noen er øyemennesker. De har lettest for å bruke sin fantasi slik at de ser. Andre er øremennesker. De har lettest for å lytte. Andre igjen føler og fornemmer seg best inn i atmosfæren som omgir Jesus. Og noen har også en varhet for selve ordene i teksten. De lytter seg inn i de, smaker på de, gjemmer de i sine hjerter. Det viktigste er ikke hvordan du mediterer, men at du mottar et inntrykk av Jesus. Det synes jeg er litt deilig. Det kan se ut forskjellig. En ting er jo da om du klarer det. Om du klarer å konsentrere deg, sette deg ned og gjøre en Jesus-meditasjon på en god måte. Men et annet spørsmål som noen kanskje stiller seg, ja, men er det her lurt da? Er ikke ordet fantasi litt skummelt når du skal begynne å lese Bibelen? Skal jeg liksom bare dikte videre på historien om Jesus? Finne på en Jesus i mitt eget hode, sånn som jeg har lyst til at han skal være? Altså, jeg tror ikke du skal akkurat det, lage din egen Jesus, men likevel så tror jeg du kan bruke din forestillingsevne. Og jeg tror ikke det er farlig å slippe seg litt løs i en sånn øvelse som det her. For det er sannsynligvis ikke den eneste måten du leser Bibelen på heller. Eller møter Bibelen. Du møter den her med undervisning og andre steder også. Det som er, at jeg er ganske sikker på at en av grunnene det at Bibelen viser oss Jesus nettopp gjennom fortellinger, det er jo at vi skal ha muligheten til å kunne leve oss inn i det som skjer. Fordi fortellinger, de kan berøre oss på en helt annen måte enn for eksempel en argumenterende og beskrivende sakprosatekst kan. Jeg tror at en fortelling faktisk kan være mye sterkere enn forkynnelse noen ganger, hvis vi virkelig klarer å leve oss inn i den. Og dessuten så tror jeg at den Gud som har gitt oss forestillingsevnen, fantasien, han kan også bruke den. På samme måte som han bruker vårt intellekt, våre følelser, eller andre deler av den vi er, når han vil snakke til oss. Jeg tror at ånden ønsker å bruke hele deg til å vise deg Jesus, og spille på alle strengene som du har. Når det er sagt da, så tror jeg også at Jesus meditasjon, en sånn enkel lesning en dag, blir enda bedre hvis du prøver også å lese Bibelen, eller i hvert fall evangeliene i sin store sammenheng. Hvis du leser gjennom et helt evangelie, gjennom alle evangeliene, så får du et rikere og riktigere bilde av hvem Jesus er. Og da blir det også lettere for deg å forestille deg hvordan Jesus oppfører seg og er, når du leser på en liten tekst. Ikke sant? Edin skriver det sånn her. Det er viktig at du leser de fire evangeliene grundig. En del av meditasjonstekstene, altså de bibeltekstene han har valgt ut i boka si, de er nemlig veldig korte. Og det kan virke litt kunstig å lese bare små avsnitt hvis ikke du kjenner sammenhengen. Ok, det var litt sånn grunnleggende. Håper folk liksom henger med og er litt nysgjerrig på hvordan det her ser ut. For jeg hadde nå lyst til å vise dere hvordan en Jesus-meditasjon, en innlevelse, kan se ut for meg. Og da blir det kanskje litt lettere for dere å få tak på hvordan det fungerer. Og jeg skal gjøre det ved å bruke en tekst. Jeg liker veldig godt å ta tak i tekster som viser meg Jesus etter at han har stått opp fra de døde. Så jeg har lyst til å bruke Johannes 20:19-20 for å vise dere hvordan en bibelmeditasjon, en Jesus-meditasjon, ser ut for meg. Jeg har faktisk brukt den til noe lignende i undervisning her en annen gang før, så hvis noen får deja vu, så er det ikke så rart. Jeg leser først. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uka. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant de og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han de sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Meditasjonen begynner altså med at jeg leser denne teksten flere ganger. Igjen og igjen. Jeg tygger på ordene. Og så, når jeg føler han har virkelig satt seg, så begynner jeg å leve meg inn igjen. Da bruker jeg mine indre sanser og plasserer meg i teksten. For eksempel som en flue på veggen, sånn som det her. Jeg ser for meg rommet som de er inne i. Dørene er lukka, det er mørkt, og det er bare noen tynne, tynne striper av lys som tegner seg opp på gulv og vegger på taket, og jeg ser støvet danse i disse lysstriperne. Lufta her inne er tung og tett. Det lukter ganske ille. Disiplene er svette, skittende etter noen intense og stressende dager. Og Peter ved siden av meg, han lukter veldig sterkt av bål. Han hadde stått utenfor øverste prestens hus da de forhørte Jesus. Det er trykk av luft, og det er trykk av stemning. Disiplene holder nesten pusten. De kaster nervøse blikk til hverandre hver gang de hører en lyd i gata utenfor. Er det soldaterne? Er de ute etter oss? Skal de ta oss sånn som de tok Jesus? Hva var det vi hørte nå? Og samtidig som de sitter der og er redde, så sørger de. Jesus er borte. Mesteren er borte. Noen bebreider seg selv. Noen bebreider de andre. Og mange skammer seg. Enten over å feige de var den kvelden han ble arrestert. At de ikke gjorde motstand. Og noen skammer seg over at de i det hele tatt trodde på denne her mannen. At de la livene sine i hendene på en som nå var blitt henrettet, ydmyket på en sånn her måte. Men så, uten en lyd, plutselig, så står Jesus der, midt iblant dem. Han ser på dem med vennlige øyne, smiler bredt og sier, «Fred, være med dere!» Jeg skifter fokus. Jeg går fra å være flue på veggen til å leve meg inn og tenke at jeg en av disiplene som sitter der i rommet. Og jeg hører meg selv stotre fra Jesus. Nei, det kan ikke være. Jeg lukker øynene, rister på hodet, må bare få vekk denne vrangforestillingen. Jeg er så sliten at hva som helst kan skje, men mens øynene mine er lukket, så blir jo hele rommet fylt av lyd. Det er latter, det er glede. Disiplene snakker i munnen på hverandre. De jubler. Jesus! Jesus! Det er jo Jesus! Men for et leven, tenker jeg. Hysj! Tenker jeg, jeg må si. Vi kan ikke drive og rope romeren. Er der ute? Romeren finner oss. Men så lar jeg den tanken fare. Nei, vet du hva? Når jeg nå har åpnet øynene og ser vennene mine danse rundt Jesus mens de hopper opp og ned og omfavner hverandre, så blir jeg bare med i dansen. Jeg jubler høyere enn den gangen da Kjetil Rekdal skåret på straffe i Marseille i 98, da vi vant mot Brasil. Det var euforisk. Det er euforisk å være med Jesus. For det er jo Jesus. Jeg ser han nå med mine egne øyne. Og jeg er ikke lenger redd for hva som skal skje med meg. Dette var noe av det som dukket opp i tankene mine da jeg forberedte meg til dette og mediterte på denne teksten før i dag. For meg så gjør det å leve seg inn i en sånn tekst på denne måten, det gjør et sterkt inntrykk på meg. Ofte. Ikke alltid, men ofte. Og så tror jeg ikke det bare er som driver og fantaserer og koker opp min egen historie, selv om det også er det for all del. Men jeg tror samtidig at Guds ånd er der og maler Jesus foran øynene mine. Ikke nødvendigvis for at jeg skal få et mest mulig historisk korrekt bilde av akkurat hvordan det var der inne den kvelden. Eller dagen, eller hva det var. Jeg tror en meditasjon kommer til å se helt annerledes ut for deg. Du kommer til å se for deg helt andre ting. Det er ikke poenget. Jeg tror poenget er at jeg skal få lov til å erfare at den Jesus som var nær og levende da, han er også nær og levende hos meg nå. Og jeg tror dette er en måte som ånden åpenbarer ordet for meg, viser Jesus for meg. Og når det skjer, så kjenner jeg at jeg blir mer glad i han. Og jeg blir mer fortrolig med han. Og det tar meg med til den neste øvelsen i en Jesus-meditasjon, som er å be. Dette blir litt kortere enn selve innlevelsen. Edin Løver skriver, begynn med å takke fordi Jesus er hos deg. Tenk at han står like foran deg nå. Be om at den hellige ånd må gjøre dette levende for deg. Og så bare prater du med han. Sånn som en prater med en annen person. Løvås skriver dette. Kutt ut alt oppsyltet språk og tilgjort stemmebruk. Snakk naturlig og like til med Jesus og med Gud din far. Når du prater da, så kan du bare fortelle Jesus hvordan du har det akkurat nå. Helt ærlig. Du kan sette ord for eksempel på hva som gjør inntrykk på deg i teksten, da du forestilte deg at du var der sammen med han. Og med utgangspunkt i den teksten som jeg leste for dere nå, om Jesus som viste seg for disiplene, så kan jeg for eksempel snakke sårbart og ærlig med Jesus om at ja, jeg er også redd. Jeg er ofte redd, sånn som disiplene var da. Jeg kan fortelle om min uro, og jeg kan be om at den freden han kom til de med, hei, den også skal komme til meg. Og hvis det er en dag jeg prøver meg på en Jesus-meditasjon, og jeg ikke opplever at Jesus kommer til meg, at jeg ikke opplever at han er tydelig, at jeg ikke opplever at jeg er bra i det hele tatt, så kan jeg snakke med han om det. Jeg kan være sårbar og si, Jesus, nå skuffer du meg. Jeg skulle ønske jeg så deg, men det gjør jeg ikke. Og så kan jeg få lov til å prate med Jesus om andre ting, som jeg tenker på, som ikke har noe med teksten å gjøre i det hele tatt. Bønn handler om å snakke fortrolig og sårbart med Gud, med Jesus. Og det er sånn en hvilken som helst relasjon vokser dypere, ved gjensidig sårbarhet. Du kan fortelle Jesus akkurat det du føler og tenker. Det er ingenting du tenker eller føler som er feil, som han ikke vil høre fra deg. Og så kan du be uten å bruke spesielt åndelige ord eller gjøre det til, for at Jesus skal høre på deg. Han er interessert i deg sånn som du er. Han er ikke ute etter en eller annen andektig, åndelig, religiøs utgave av deg selv. Han vil ha deg. Så du trenger ikke bruke store ord. Men du trenger heller ikke holde tilbake. Løvås skriver, om du fylles av begeistring, eller om en følelse av ærefrykt kommer over deg, vil det kanskje være naturlig å heve stemmen og bruke høytidelige ord. Så hvis det skjer, go for it. Det er også helt greit. Begeistret eller ikke, så går vi over til siste øvelse. Og tilbe. Tilbedelsen avhenger ikke av at du kommer i en eller annen riktig stemning. At du føler ærefrykt og begeistring for Gud. Dette kan skje, og da er det veldig fint. Men ikke bruk tid og krefter på å vurdere hvor åndelig du er. Og hva slags stemning du er i. For dette handler faktisk ikke om deg. Og det er en lettelse. Løvås skriver, når du tilber, glemmer du deg selv og blir samlet om Herren alene. Du hyller han for hans storhet, makt og herlighet. Her synes jeg også det kan være fint å bruke ord fra bibelteksten som jeg nettopp har lest. I møte med teksten fra i stad om Jesus som viser seg for disiplene, så kan jeg for eksempel prise han for at han stod opp fra de døde, for at han vant over dødens krefter. Eller jeg kan takke han for at han også kommer til meg når jeg er redd og fortvilet. Hvis jeg har hatt en god opplevelse, som den jeg beskrev i sted, da jeg jublet sammen med disiplene, så kan jeg ta denne jubelen og dansen med meg inn i tilbedelsen. Vi sang jo dans og juble for Gud i sted. Noen ganger synes jeg det er fint å bare skru på en lovsang, på anlegg og synge med på den. Kanskje finner jeg til og med en sang som passer spesielt godt til den teksten som jeg leste. Du kan prøve det samme selv. Og noen ganger kan jeg, og noen ganger kan sikkert du også føle deg skikkelig tom for ord. Og da er det helt greit. Å være stille framfor Jesus kan være en tilbedelse like god som noe annet. I sted sang vi, vær stille for Gud og åpne ditt hjerte. Løvås skriver det at mange opplever at i den stille tilbedelsen så har de nådd fram til det som de kjenner er det mest verdifulle i hele bønnelivet. Jeg tenker at denne stillheten, denne stille betraktningen av Jesus, når du bare er stille i hans nærvær, så kan det være litt som den øvelsen jeg nevnte i begynnelsen, der du ser noen dypt inn i øynene i 4 minutter. I Lectio Divina, altså denne meditasjonsformen som Jesus meditasjon er basert på, så snakker man om at en dag kan oppleve noe som kalles for kontemplasjon. Kontemplasjon. Løvås beskriver hva som kan skje. Den hellige ånd kan gi deg en særlig opplevelse av visshet, innsikt, erkjennelse og klarsyn. Da kjenner du det som om troa er ren for tvil. Du vet at du er i Kristus, og Kristus er i deg. Du vet også at du er en lem på Kristi legeme som er kirka. Du har ingen flere ønsker. Alt i deg er ro og tilbedelse. Og du forstår at tilbedelsen er tilværelsens mening. Denne erfaringen kan vi kalle Kristus kontemplasjon. skriver Løvas. Jeg hadde en spennende samtale en gang med en nonne. Hun heter søster Ingeborg Marie og bor på Lunden kloster i Oslo. Og hun bruker masse tid på bibelmeditasjon på Lectio Divina. Og Ingeborg Marie hun fortalte meg at denne kontemplasjonen, denne erfaringen av at alt i meg er ro og tilbedelse, den kommer faktisk ganske så sjeldent. Dette hadde klosterlivet og klostertradisjonen lært henne. At kontemplasjon, denne roa, denne opplevelsen av nærvær, det kan ikke tvinges fram. Det må heller bare tas imot som gave de gangene det skjer. Uansett, Jesus meditasjon er ikke noe vi gjør for å søke noe annet, for å søke gode følelser, en stemning, et eller annet. Vi mediterer, vi gjør en Jesus meditasjon for Jesus sin egen skyld. På samme måte som han søker deg for din egen skyld. Det er jo der han vil ha. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke sant? De ordene gjelder deg personlig. Så hvis du prøver deg på en Jesus-meditasjon denne uka, håper noen i hvert fall er blitt litt giret på å teste det ut, og den fyller deg med fred, glede, indre ro eller spennende opplevelser, så takk Jesus for det. Og hvis du ikke får en god opplevelse, hvis du får en dårlig opplevelse, så blir heller ikke fortvilet. Det betyr ikke at du har mislyktes. Det betyr ikke at Jesus har mislyktes. For det har skjedd et møte mellom han og deg, uansett om du erfarte det eller ikke. Og det skjer faktisk et møte mellom deg og Jesus akkurat nå. Her. På gudstjenesten. For her har Jesus lovet at han skal være midt iblant oss. Ok. La meg få oppsummere undervisningen kort. Og gi dere den konkrete utfordringen, den konkrete teksten. Jeg snakket om en lengsel etter å få en dypere relasjon med Gud. Hvis du kjenner at du for tiden ikke har den lengselen, så be Gud om å vekke den lengselen i deg. Og så har jeg sagt at veien til en dypere relasjon med Gud kan handle om en gjensidig sårbarhet mellom oss og han. Gud har allerede vært sårbar med oss ved å åpenbare seg som menneske i Jesus Kristus. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Og så har jeg fortalt deg om et verktøy som kan hjelpe deg å feste blikket på Jesus, han som viser deg hvem Gud er. Dette kalles Jesus-meditasjon. Og hvis du nå kjenner, ja, jeg tror jeg har lyst til å prøve å bruke noen minutter med Jesus, og teste ut bibelmeditasjonen denne uka, så er utfordringen det her. Bruk teksten for kommende søndag i kirkeåret. Den som står i Lukas 13, kapittel 10-17, og som du også finner på bibel.no. Den handler om en gang Jesus helbreder en kvinne på sabbaten midt under en synagogegudstjeneste, og det blir masse oppstyr. Spennende tekst å leve seg inn i. Hvis du gjør det, sett deg godt til rette, minn deg selv om at Jesus allerede er der, og så ser du for deg handlinga, lar han spille foran deg i ditt indre, bruk sansene dine. Hva ser du? Hva hører du? Hva lukter du? Hva smaker du? Hva kjenner du? Hvordan er atmosfæren der? Be så til Jesus. Snakk med han både om det som har skjedd eller ikke skjedd i meditasjonen, og det du tenker på ellers. Vær sårbar og ærlig med han. Og til slutt, tilbe Jesus, han som har vist seg for deg gjennom teksten, og som viser deg hvem Gud er. Tilbe med ord, eller tilbe helt stille. Tilbe Jesus, for det er han det handler om. Og nå skal vi også få lov til å tilbe han. Det er vår respons. Det er tid for lovsang. Og jeg tenker vi kan reise oss opp og fortelle Jesus hvor god han er. og om vår lengsel etter å komme nærmere ham.